Bundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Həmasın əməliyyatları geniş dərəcədə dəstəklənir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Fələstinli döyüşçülərin Əl-Əqsa tufanı adı altında, işğal altındakı Fələstinlə qarşı geniş yayılmış quru, hava və dəniz hücumları geniş regional və beynəlxalq dəstəklə qarşılanıb. Regionun bütün İslam ölkələri, o cümlədən Əfqanistan, Pakistan, İran, İslam Cumhuriyyəti, hətta Səudi Ərəbistanı kimi regionun ərəb ölkələri də bunu dəstəkləyir və müdafiənə qəsbkar siyans rejim qarşısında Fələstinlilərin qanuni haqqı hesab edir. Siyanslar ABŞ-ın hərbi dəstəyinə arxalanaraq Şüşə kubokunda sülh içində olduqlarını düşünərkən eyni zamanda regiondakı bəzi ölkələrlə normallaşma prosesinin irəliləyişini göz önünə sərmişdilər. Fələstinli döyüşçülərin ildırım sürətli əməliyyatı və çoxlu sayda yüksək rütbəli siyans zabitləri ələ keçirməsi göstərdi ki, siyanslərin bütün hesablamaları yanlışdır və onların işğal olunmuş yurdlarında heç vaxt sülh olmayacaq. Məntəqə məsələləri üzrə ekspert Əli Xəzayi deyir, siyans ordusunda yüksək itkilər və çoxlu sayda məhbuslar göstərir ki, işğalçı Qüds rejiminin müasir təhlükəsi və hərbi texnika ilə təchiz edilməsinə baxmayaraq, bu rejim hələ də hörümcək evində yaşayır və indi də fələstinli döyüşçülər sürpriz nümayiş etdirirlər. Hətta bu əməliyyatlar siyans rejim və onun havadarlarının fələstinlilərin polad iradəsi qarşısında nə qədər aciz olduqlarını sübut etdi. Fələstin döyüşçülərinin işğal olunmuş Fələstinə qarşı hücumuna Yordaniya və İraqda daxil olmaqla geniş regional və beynəlxalq dəstək Fələstin məsələsində nəyin yanlış olduğunu göstərdi və tənliklər yaratdı, həmçinin ictimai rəyin xüsusilə də İslam ölkələrinin siyans rejimi mənfi baxışını göstərir. Üstəlik, Fələstin döyüşçülərinin hücumlarına geniş ictimai dəstək verilməsi, ABŞ-ın dəstəyi ilə siyans rejimin normallaşma planının uğursuzluğa düşarı olduğunu ispat edir. Odur ki, bəzi region hökumdarlarının barışıq prosesini irəli sürməsi dərdin təksi dərmanı deyil, həm də onları təsəvvür etdiyi səhv hesablama prosesinə sürükləyir. Bu arada, fələstinli döyüşçülərin hər tərəfli hücumu, siyanslərin düşüncə tənliklərini ciddi şəkildə pozmuşdur. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı, Həmasın İrandakı nümayəndəsi Xalid Əl-Qudum bununla bağlı hesab edir ki, biz heç kimin fələstinlərin hüququnu məhv etməsinə imkan verməyəcək. Buna görə də müqavimət döyüşçüləri Əl-Əqsa tufanı əməliyyatına başladılar və münaqişə prosesində yeni tənliklər yaratdılar və bir çox ordunun bacarmadığı reallıqları yaratdılar. Müqavimət öz raketləri ilə siyans cəmiyyətinin infrastrukturuna və bu rejimin hərbi sistemlərinə ciddi ziyan vurmağa müvəffəq oldu. İndi Şri Lanka, İndoneziya, Pakistan, Əl-Cəzayir, İran, İraq, Suriya bütün ərəb və İslam ölkələri Fələstinə dəstək verir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. ۳۷-ci Beynəlxalq Vəhdət Konferansı vəhdət ruhunu gücləndirmək və İslam dünyasının böhran və problemlərini həll etmək, həmçinin müsəlmanların müxtəlif sahələrdə imkanlarını artırmaq məqsədi ilə Tehranda keçirilib. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda sizə məlumat verəcəyik. İranın Ümumdünya İslam dinlərinin yaxınlaşdırılması assambleyası Rəbiyüləvvəl ayının 12-sindən 17-sinə kimi İslam dünyasının mühüm şəxsiyyətlərinin iştirakı ilə Beynəlxalq İslami Vəhdət Konfransı təşkil edir. Tehranda vəhdət ruhunu gücləndirmək və İslam dünyasının böhran və problemlərini həll etmək, həmçinin müsəlmanların müxtəlif sahələrdə imkanlarını artırmaq məqsədi ilə Beynəlxalq Vəhdət Konfransları keçirilir. Bu il 37-ci İslam Birliyi Konfransı bütün İslam dinlərinin mütfəkkirlərinin iştirakı ilə Tehran zirvə salonunda keçirilib. Beynəlxalq Birlik Konfransının bu dövrünün şüarı və adı ortaq dəyərlərə nail olmaq üçün İslam əməkdaşlığı olub. Bu konfransın İranda hər il keçirilməsi o deməkdir ki, İran və İslam inqilabı İslam vəhdətinin yüksək dəyərlərinə sadiqdir. Digər tərəfdən, elm və alimlərin bu konfransda iştirakı, İslam ümmətinin İslamın zərurətini, bütövlüyünü və birliyini hər zamankindən daha çox daşıyır. Müsəlmanların mövcud dünyanın çağırışları ilə üzləşmək üçün öz dini dəyərlərinə və prinsiplərinə qayıtmaları bir-birini gücləndirmək və dəstəkləmək üçün birlikdə çalışmaq zəruridir. 37-ci Beynəlxalq Vəhdət Konfransında müharibə, ədalətli sülh, İslam qardaşlığı və terrorizmlə mübarizə, dini azadlıq və içtihadın qəbulu, təkvirlə mübarizə etmək, İslam dinləri arasında qarşılıqlı hörmət, münaqişə və hörmətsizlikdən qaçınmaq kimi mühüm məsələlər, həmçinin Siyonist rejimi ilə əlaqələrdə normallaşmanın nəticələri müzakirə edilib. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İslami Vəhdət Konfransının açılış mərasimində iştirak edərkən, Qüds və Fələstinin azadlığına diqqəti İslam ümmətinin ən mühüm göstəricisi hesab edib və Siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşması istiqamətində hərəkəti, düşmənlərin ideası və hiləsi həm də hərəkatın göstəricilərindən biri hesab edib. Prezident sözlərinin davamında qlobal transformasiya üçün İslam dünyasının iqtisadi, ticarət və mədəni imkanlarından istifadəni vurğulayıb. Müsəlman mütfəkkirləri birliyi iki səviyyəli və əsas oxlu hesab edirlər. Birinci ox, birlik və inteqrasiyanın əsas və dərin təbəqələridir. Buna əsaslanaraq, müsəlman alimləri və mütəxəssisləri üçün İslam məzhəblərinin kəlamlarında öz əksini tapmış vəhdət və həmrəlik əsaslarını qurmaq və möhkəmləndirmək lazımdır. İkinci ox, vəhdət sahəsi və əməliyyat təbəqələri İslam fikrinə və dini fikrə əsaslanır. Bu, o deməkdir ki, İslam fikrində bütün xalqı İslam birliyinə və bütövlüyünə aparan çox açıq, aşkar hökmlər vardır. Ona görə də hər iki tərəfin fikri hökmləri tərəflər baxımından nəzərə alınmalı və həyata keçirilməlidir. Rəbiyüləvvəl ayının 15-dən 17-sinə də keçirilən 37-ci Beynəlxalq Vəhdət Konfransında İslam dünyasının 41 ölkəsindən 130 tanınmış şəxs və İranda 110 elita və ziyalı iştirak edib. Bu üç günlük konfransda bu konfransın əsas hissəsi ilə yanaşı, beynəlxalq universitetlərin prezidentlərinin konfransın qonaqları ilə görüşü, İranın Xarici İşlər Nazirinin qonaqlarla görüşü kimi müxtəlif hissələr də var idi. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq. Thank you.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötənki söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmdə olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcəyik ki, sorğu sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00098-902-7163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng yaşa bilərsiniz. 00098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki, olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Dinləyicilərimiz, cənab doktor Naibyan studiyamızdadırlar. Öncəliklə cənabınızı salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz və çox sağ olun. Bu gün də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz, cənab doktor. Öncəliklə salamlarınızı və necə deyərlər, ilk söhbətlərinizi işləyək. Sonra ötənki verilişlərimizdə olan söhbətləri davam etdirək. Qüdslə bağlı, birinci qiblə ilə bağlı və tarixi vərəqləyirdik. Buyurun.
Mənim də salamım olsun sizə. Mən keçən cələsədə də dediyim təkin, yəni bu əvvəlinci ya birinci qiblə olaraq ki, Qüds cəyanını tarixi baxımından
Bəli.
Əgər biz istəsək incəliyək, yəni keçən cələsədə də dediyimiz kimi ki, yəni bunlar bunlar özlərini bundan əvvəl ki, bura gəlsinlər, bu günləmə biz istəyirik ki, rəvəndi tarixi və o haqqı iddiaya haqqı tarixi ki, nə cür olubdur ki, bunlar iddia edirlər ki,
o gelişat necə oldu?
Bu gelişat nə cür oldu? Qüds, ya bilmirəm, Filistinin ərazisi bizə aiddir. Onun haqqında danışaq. Amma sizdən icazə istəyirəm ki, ilk başda əgər şey eləsiniz, səlah görsünüz, biz başda ki, geçəndə də dedik ki, bunlar deyirdi ki, biz qovmi bərqozu idi.
Və irqçiliyə əsasında özlərini daha üstün gördülər.
Gördülər. Biz qovmi bərqozu idi, qovmi bici yox. Onun haqqında da bir az danışıq. Bəli. Ondan sonra o mövcudur.
Və bu hardan başlandı, yəni özlərini daha üstün və yuxarı görmələri? Bəli.
Yəni biz də gəlmişik, burada deyirik ki, Yahudular, siyonistlər ki, nisbət Filistinə iddiayı haqqı tarixi elirlər, bu məsələyə iddiayı haqqı tarixi neçə cəhətdən mutin və batildir. Niyə? Əvvəli budur ki, əvvəlin sakinanı Filistin bunlar dəyirdilər.
Bəli.
Əgər burada da huzurları olub, şamil dövrətayı fitrət idi. Olubdular, gedibdilər, qaçıbdılar, sonra gəlibdilər. Yəni, sakinanı əsli dəyirdi. Və bu 14 əsrdə, 14 qərnidə bekulli bunların orada olmağı məfqududur, itilmişdi. Xob, təfsili bu söz budur ki, sərf nəzər bundan ki, mitun-i Torati heç bir əsəri روایت عتیق عهد عتیقدن یختی نه در متنهای ملتهای خاورمیانه و نه او باستانشناسی آرکولوژی کالنتلارندا قبل از قرن دهم پیش از میلاد وجود داره یخود بودا یختولا. خارج از محدوده باستانشناسی دا تقریبا امنیل قباختان وجود انسانا فلسطینده اشاره الیلله.
بله.
تنها بلاری نتچه دوریه تقسیم الیبله که اولی بودی که دوره برونز. دوره برونزو دا
بله.
یعنی برونز محدودسینده 3000 یل قبل از میلاد که وجود بیدانا تمدن بزرگ شهری کنعاندا مرکب از ملت‌های سامی زبان عرب که اوردا
یعنی ارادان 3000 یل اول دیوالار که دمیر دورنده و بروش دورنده سند ثبوتlar göstərir ki orada yaşayırmışlar büyük bir temaddun var imiş ve Arab imiş.
Arab idilər. Kənanlılar idilər.
Ki
bunlara aramilər
بله.
و مردمان مردم زبانلاری ده کنعانی دی
بله.
که بولارا سورا بولارا ابرانیان دیگرلر ابری دیگرلر تایید اولوب دی سال 1976 دا بیدانا کشفیات بلوچولوک که اولدی به نام ابلا بو تایید ده بیشتر تقویت الهد دید اوندان سورا دوره 2200 الى 1900 قبل از میلاد که با یورش قبایل چادر نشینی مشخص oldu. که بردا یهودلردن، اسرائیلیلردن، ابرانیلردن قباق کنعانیلر وارد.
بله.
اوندان سورا دوره شهر نشینی که ما بین سالهای 1900 الى 1550 قبل از میلاد که همان دوره برنز میانه دیلیر اورده ده جورولدی.
ارتا برش دورنده.
ارتا برش. اوندان سورا اواسط سده 16 قبل از میلاد بیر دوره استیلای مصر آغاز olur برا. مصرلیلر برا گلیلر. فراعنه سلسله 18000 فلسطینینی تبدیل بیدانا öz ayağının yeri elədi. Misrililer geldi, Filistini, Feraneler, Filistini özlerine...
Ve Misir'in topraklar. Ve Misir temeddünü, medeniyetinin ayak izi orada ayak, vardı.
Buyurun. Bu nahiye kalbi hilali hasir hızda. Ki Nil'den ta Ferhat'a tapıl şey vardı, gösterişi vardı. Bura mahalli übur ve ihtilati mütenevviterin güruhayı insaniydi. O zamanı ki çadırnişinler ve o çobanlar köçeriler derhali iskanıdılar. Zimni bu ki bu gellelerini orada otarırdılar. Beynel nehreinden ya ordonu ya ordonu büyükten geçinle büyük ordonlar. Hidudi 2000 yıl piş az milat yani doğru doğreye bronz kohende Kənana varid olurlar.
Və
orada bir insanlarla rubəru olurlar ki, qəbl əz bunlar orada istiqrar və iskan yapmışlar.
Və sakin imişlər. Orada yəni esirlər gələndə və köçərlər Yordaniyanı atlayıb oraya gələndə orada sakin olan insanlar var imiş.
Bəli. Kənaninan bir dənə təmətdünü şəhri nişiniləri var idi. Və payan...
Şəhərlər var imiş ki, kənanilər orada yaşaymışlar.
و آخر پایان 2000 سال پیش از میلاد بولار دمیر ایله و یواش یازه ابزار و آلات یازی ننده بولار آشنه ایدی بولار بلردیل
یعنی علم ده وار ایمش اوردا کتیبه‌لر وار ایمش اثرلر قالر
بله
چوک گوزل
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء.
Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan birinci Qiblə başlıqlı verilişimiz devam edir. Siz nöqtə-i nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 0098 902 73 2063 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng də açıla bilərsiniz. 0098 413 316 24 21 studiyamızın nömrəsidir. Müxtəlif verilişlərimizi veb saytımızdan və arxiv bölümündən də alıb dinləyə biləcəksiniz. aztabriz.arab.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Verilişimiz davam edir.
وتباهي في طريق الكبرياء تضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
برخلاف تعريف سنة التوراة عبرانيلر بير قبيله مشخص قبل از ورود چادر نشین کنعانا تشکیل ورمیدیلر. Yəni, bunlar qəbləz inki bu Tovrat ki deyiri, amma bu qəbiləyi müşəqqəz əbəranilər kənaniyan zəmanında orada bir qovmi, qəbiləyi, ya bir namusə federasyonları da yox idi.
Yəni, bu İbrini yahudlar özlərinə çıxırlar, baxımında mədəniyyət bana, İbri yahuddan məhdudlaşmır. Bəlkə miladdan əvvəl bu var imiş, bu dil var imiş, o dildə yazı var imiş və ərəb olan kənanilər... Yəni, o məntəqədə yaşayırmışlar və o dildə yazırmışlar.
Yazırdır.
Çox gözəl.
Liza, biz burada bir yerdə olacaq ki, miyani, o miyanda əbəraniyəl ki, şey oldular, bunlar zəbanların, dillərin, xəttlərin, mərasimlərin kənaniyandan almışdılar.
Bəli.
Nəinki özləri tapaydılar, özlərinə müxtəssə olaydılar. Bunlar oradan almışlar, ta zəmanı ki, hüdud-i sali 1400-ə qəbləz milad, ondan sonra ki, şəxsi bənami Hiyokos, ki, mərdümi ba təbari naməlum, bunlar gəldilər, bura istila tapdılar.
Yəni, o zaman 1400 il miladdan əvvəl, hüviyyətləri bəlli olmayan şəxslər gəlib
gəldilər, bura istila tapdılar. Və orada da gəldilər, tazə misrillər də istirdi ki, bunları əlindən alsın, bunların əlindən alsın, özlərinə bir çərağa, özlərinə bir otarmaq yeri, özlərinə bir iskan yeri tutdular. Ta inki o Hiklos zəmani ki, bu misrilləri oradan uzaqlaşdırdı biz baxırıq, görürük ki, o zaman, yəni, şəxsi geçdi az müxalifanı Fir'un benami Apirro, bunlar gəldilər, Misirdən qaçdılar və bu mühacirət ətbai biqane narazını çinan oldu ki, hətta o zaman bir mərzi olan arasında qoyuldu. Yəni, bunlar bir-birinə gəlir.
Tənha, yani sərhəd qoyuldu ki, sərhəd onlar keçməsin. Qoyuldu.
Bunlar bir-birinə qatışmadı. Tənha mənabəyi ki, xaric az mütuni əhd-i ətik bizim ixtiyarımızda var, çox azdır. Əsli tərin, kohən tərin, qədim tərin işarə benami İsrail ruh bir dana süddaş sütunun üstündə gəlib ki, onda fütuhat-i Fir'un benami Merpendə onda təclil olur. Onda İsrail adı gəlir.
Düzdür.
Yəni 1400 il qabaq. Biduni heç
tovzi... 1400 il miladdan,
öncə. Bəli. Bidunin ki, o da bir tovzihi verilər. Ki, Fir'un təsxiri şəhrhay Filistin İsraili də nabud edir. Hətta o adamlar ki, deyidi ki, orada deyir ki, o loh-i səngidə deyir ki, bu Fir'un deyir, mən gəldim, bu Filistini işgal elədim. Orada hətta bir deyir ki, adın qoymuşdu İsrail, oranı da aradan apardı.
Yəni, daş lövhələr ki, qalıb o zamandan.
Bir danasında
pək. Bir dənə işarə var İsrailə və İsrailin də Fir'un təvəssüfü ilə aradan qaldırılması yazılıbdır. O daş lövhələrdə.
Ondan sonra əlavə bunlar 400 dana da loh-i səfalin, səxsi, küzə, loh-i səfalin tapılıb ki.
Saxsı lövhələr. Saxsı.
1887-dən bu tərəfə ki, dənəvahiyyə Tel Amirna ki, orada bir paytəxti icad olmuşdu və heç qunə nişanəyi İsraildən burada gözə çatmır.
Məhlim.
Bu səxsi lohlarda da görsənir ki, burada İsraili yoxdur. Bu nişanəhayı naçiz və kəməd İsrail digər millətlərin içində heç bir adı yoxdur. Hətti əqəl iti, iki nəticəyi, müqəddimati bundan hasil olur.
Bəli.
Əvvəl bu ki, intisab-ı haqqı tarixi. Bu haqqı tarixini ki, özlərinə nisbət verirlər
ve
İsrailə ki, bir ünvanı əvvəlin malik və mütəsərrifi Filistin bu qeyri-mümkündür.
Çünki tarixi subutlar göstərmir ki, İsraillər birinci şəxslər olmuş olsunlar ki, o məntəqədə yaşayıblar.
Göstərmir. Bu iki dərcədən biri göstərmir ki, mümkün. Onga, o zaman qəbaili ki, ba mocu, həmrah ba mocu aramiyan Filistinə yetişdilər və orada o bumi, kənani, hatalar ətraf şəhr Hebronda amuntolar, ətraf Əmmanda, paytaxt Ordonda muabiyanlar, şərq Beytülmeyt.
Müxtəlif etniklər və qüvlər ki, müxtəlif yerdən gəliblər oraya.
Gəlibdilər. Həmzaman bunlarına Filistinlilər də əz tərəfi dəyyayı ecək bura yetişirlər. Və miyani məntəqəyi Kremel və səhrada da bunlar müstəqil olurlar. Bu qərarla bugün Filistin ora ad qoyulunur. Xob, Filistin ad tənha əxlafı ərəbdən olmurlar.
Bəli.
O ərəblər iki bir surət quruhay kuçik qərnə həftum miladı da bura gəlibdilər. Və əksəriyyət cəmiyyət məhəllini də ki, şamil İsraillərdə olurlar, müsəlman eləyibdilər. Çox yəhudular da, İsraillər də burada müsəlman olubdular. Sonra bir vəsili izdivac onlarla və zəbani özlərində raiz eləyiblər.
Yəni, qarşılıqlı əlaqələr tarix boyu kənanələrdən sonra, yəni, orada yaşayan o birinci qövmlər etniklər, yəni, hər tərəfdə
hər olubdur.
Misirlər olub, yəni, necə deyərlər.
Amunitlər olsun, Kerimlər
gəlsinlər, müxtəlif məntəqələrdən, yəni, gəliblər və orada sakinləşiblər və qarşılıqlı əlaqələri olubdur, evləniblər, necə deyərlər.
Təşkil.
Bir-birinin dinini qəbul ediblər, dilləri dəyişilibdir. Yəni, kimsə bəs deyə bilməz ki, biz xalis oranın sakinidir və genetik baxımından, evçilik baxımından, yəni, özünə ən üstün və ən xalis görsün. Bu ola bilməyəcəkdir. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid, cihad, muğniyyə. Şəhid, cihad, imad, muğniyyə. 1991-ci miladi ildə Livanda dünyaya gəldi. Atası İmad Muğniyyə, Siyonistlərlə mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strategik əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Muğniyyənin oğlu Cihad Muğniyyə idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Muğniyyə Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biriydi. Oğlu Cihad İmad Muğniyyə isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Muğniyyə ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasım Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasım Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasım Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasım Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasım Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Muğniyyə dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyyə İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə, Muğniyyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əsgərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti ilə İslami Cihat Hərəkatı Baş Katibi arasında telefon danışığı olub. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi deyib, Azərbaycanın həyata keçirdiyi öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, İravan razı olarsa Gürcüstanda görüşə bilərik. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının hərbi təlimi Ermənistan iştirak etmədən başladı. Bir daha salam istəkri dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti İslam Cihad Hərəkatının baş katibi və Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi idarəsinin rəhbəri ilə telefon danışığı aparıb. İran Press Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Seyid İbrahim Reisi, İslam Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyad Ən-Nəxalə və Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi idarəsinin rəhbəri İsmail Həniyə ilə ayrı-ayrılıqda telefon danışıqlarında Fələstindəki hadisələri müzakirə edib. Fələstin müqavimət qrupları siyans rejimin şər əməllərinə cavab olaraq Qəzzədən siyans rejimin işğal olunmuş ərazilərdəki mövqeylərinə qarşı hər tərəfli və unikal əməliyyata başlayıblar. İsrail 75 illik tarixində misili görünməmiş və siyansları şoka salan bir əməliyyatın şahidi olub. Siyans rejimin Səhiyyə Nazirliyi bazar günü bu rejimin ölənlərinin sayının 600-ə çatdığını, yaralıların sayının 2000-dən çox olduğunu, onlardan 330-unun vəziyyətinin ağır olduğunu elan edib.
İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi deyir, bizim İraqla əsas razılaşmamız separatçı qrupların təkcə taktiki olaraq köçürülməsi və sərhədlərdən uzaq bir nöqtəyə köçürülməsi deyildi. Həm də onların tam tərki silah edilməsi nəzərdə tutulurdu və indi də belədir. Ötən gün səhər saatlarında Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqiri Ali Milli Müdafiə Universitetinin yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə kesilən tədbirdə iştirak edib. İraqın Daxili İşlər Naziri və Həşdü Şəbi komandirləri Silahlı Qüvvələrin bir qrup yüksək Çinli komandanı İranlı əcnəbi tələbələrin iştirakı ilə kesilən tədbirdə Baqiri deyib, Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselam Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, elm güclür. Buna uyğun olaraq da Milli Müdafiə Universitetinin təkcə silahlı qüvvələr üçün deyil, həm də ölkə üçün xüsusi yeri var. Təşkilatın strateji idarəçiliyi və milli təhlükəsizliyin düzgün başa düşülməsi Ali Milli Müdafiə Universitetinə aid işidir. General-Mayor Baqir əlavə edib ki, bölgəmizdə çox yüksək düşüncə, fikirləşmə və tədbir tələb edən müxtəlif hadisələr baş verir. Qafqaz bölgəsinin son məsələləri də onlardan biridir. Bir ölkə işğalçı və təcavüzkar idi, bir ölkə isə itirilmiş torpaqlarını geri qaytarmağa, ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə, bütövləşdirməyə çalışırdı. O vurğulayıb, Azərbaycan indiyədək etdiyi işlər öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi. Yəni, son həftələrdə baş verən hadisələrlə tam suverenlik və ərazi bütövlüyünü bərpa edə bildi. Təbii ki, bütün bu torpaqlarda azlıqlar dinc, digər vətəndaşlarla bərabər hüquqlu yaşamalıdırlar. Bundan sonra, Qafqazda bizim iki qonşumuz var, Azərbaycan və Ermənistan. Bu qonşuların hər ikisi bizim üçün hörmətlidir və onların ərazi bütövlüyünün qorunması bizim üçün əhəmiyyət kəsb edir. Hər iki ölkənin rəsmiləri ilə görüşlərimizdə və söhbətlərimizdə isə bu məsələni vurğulamışıq.
İran ABŞ hökumətindən 43 milyon dollar təzminat alıb. ABŞ məhkəmədə İran 43 milyon dollar təzminat ödəməyə məcbur olub. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə İran Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Hüquq Məsələləri Mərkəzi verdiyi açıqlamada İran-Amerika iddiaları üzrə Arbitraj Məhkəməsinin 604 saylı qətnaməsinin icrasını və haqqıdakı Hollandiya Bankında İran İslam Respublikasının hesabına 43 milyon dollar köçürüldüyünü açıqlayıb. Açıqlamada deyilir, ABŞ hükümətinin Əl-Cəzair bəyannaməsinə uyğun olaraq İran mülkü materiallarının təhvil verilməsi ilə əlaqədar İran-ABŞ iddiaları üzrə Arbitraj Məhkəməsi İranın xeyrinə 604 nömrəli qərar çıxarıb və ABŞ hükümətini İran İslam Respublikası hükümətinə vurduğu zərər üçün kompensasiya ödəməyə məhkum edib. Məlumata görə İranın hüquqlarını təmin etmək üçün təkrar və israrlı təqiblərindən sonra ABŞ hükumət tərəfindən 43 milyon dollar məbləğində vəsait dəymiş ziyan və onun faizlərinə görə qalqıdakı Hollandiya Bankında İran İslam Respublikasının hesabına yatırılıb.
Xəbərlərin xunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün bir neçə ölkə və eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində öz dəstəyini göstərməyə çalışırlar. Biz bunu alqışlayırıq əgər bu bir tərəfli və qərəzli deyilsə. Əlbəttə biz istənilən vasitəçiliyi və yardımı qəbul edirik. Ancaq mənim fikrimcə bu sahədə ən düzgün seçim. Həm tarixi əlaqələr, həm də coğrafi faktoru nəzərə alaraq əlbəttə ki Gürcüstan ola bilərdi. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 8-də Tiflisdə Gürcüstanın Başnazı İrakli Qarabaşivili ilə mətbuata bəyanatında deyib. Gürcüstanın bu məsələdə mümkün vasitəçilik imkanlarını ortaya qoyduğuna görə Başnazir İrakli Qarabaşiviliyə minnətdarlığını bildirən Azərbaycan dövlət başçısı qeyd edib ki, hesab edirəm ki, biz buna hazır olan ölkə kimi Ermənistandan da eyni yanaşmanı gözləməliyik. Əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim aidiyyəti qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli görüşə gələ bilərlər.
Xəzər 2023 təlimləri başa çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanmış birgə fəaliyyət planına əsasən, hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinin və hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən Xəzər 2023 birgə taktiki təlimi başa çatıb. Bu barədə axar.az Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinad edərək bildirir. Xəbərdə deyilir, təlimin bağlanış mərasimində çıxış edənlər təlimdə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların uğurla icra edildiyini bildirib və iştirakçılara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıblar. Qeyd edək ki, keçirilən birgə taktiki təlim qarşılıqlı təcrübə mübadiləsində eləcə də hər iki ölkənin hərbi qulluqçularının peşəkarlığının artırılmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus ərazi sularında oktyabrın ikisindən başlayan Xəzəri 2023 birgə taktiki təlimində İran İslam Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndə heyəti də müşahidəçi qismində iştirak edib.
Lokal antiterror, üzr dilərəm, lokal karakterli antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ İqtisadi rayonunda tərk edilmiş döyüş mövqelərindən birinə Baxış keçirilərkən hərbi tip yardım üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinin hərbi yükün daşınması məqsədi ilə istifadə edilməsi müəyyən edilib. Şəfəqna xəbər verir ki, artilleriya atəşi nəticəsində yararsız vəziyyətə düşən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus nəqliyyat vasitəsi Körnet tank əleyhinə raket kompleksinin idarə olunan raketlərinin saxlanılması və daşınması üçün istifadə edilib. Qeyd edək ki, mülkü təyinatlı texnikanın hərbi məqsədlərlə istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar norma və prinsiplərə ziddir və qəbul edilməz.
KTMT-nin təlimi başladı, Ermənistan yoxdur. Qırğızstanın Edolois təlim mərkəzinin poligonlarında kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının toxunulmaz qardaşlıq 2023 təlimləri çərçivəsində Rusiya, Qırğızstan, Tacikistan və Belarusun sülh məramlı qoşunları təlimlərə başlayıb. Teleqraf xəbər verir, bu barədə Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verib. Qeyd edək ki, Ermənistan oktyabrın 9-13-də Qırğızistanda keçiriləcək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının toxunulmaz qardaşlıq təlimlərində iştirakdan imtina etdiyi məlum olmuşdur.
Ukrayna müharibənin 592-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi Ukrayna 24. telekanalı haber verir ki bu arada Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 282.280 hərbçi, 4.821 ədəd tank, 9.123 ədəd zirehli döyüş maşını, 6.705 ədəd artilleriya sistemi, 808 ədəd reaktiv yaylama ateş sistemi, 542 hava hücumundan müdafiə sistemi, 316 ədəd hərbi təyyarə, 316 ədəd helikopter, 9.111 ədəd avtomobil texnikası, 5.190 ədəd PUA, 1530 qanadlı raket, 20 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 959 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 592-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 487 təyyarəsi, 250 helikopteri, 7635 puası, 441 zenit raket kompleksi, 12415 tank və digər zirehli texnikası, 1161 reaktiv yaylama ateş sistemi, 6685 artilleriya və minə atanı, 13934 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildirmişdir. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava sabah bulutsuz olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 16-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək, Təbrizdə temperatur 10-22, Culfada 12-27 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz olacaq, külək əsəcək, temperatur 11-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava qismən bulutlu olacaq, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, temperatur 14-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib, Ərdəbildə temperatur 9-24, Biləsuvarda 14-26 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astarada hava bulutsuzluqdan azca bulutluğa doğru gedib və ara bir də buludların həcmi artacaq, temperatur 15-26 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən cənub qərb küləyi gündüz, güclü şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, lakin günün ikinci yarısından bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti və gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin üçüncü hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah səhər çağ şəhər vaxtla saat 5:25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:44 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə günorta və saat 18:25 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri dinlədiniz Təbriz Radiosundan. Allahın amanı.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
چراغ
شاخص باید معین کرد، انگشت اشاره رو بایستی واضح مقابل چشم همه قرار داد.
کانکرت معیار معینلشتریلمالیدر. فرقلندیرجی علامتلر دوغرو یولو معین etmek üçün lazımi nişanlar olmalıdır. İki yol ayrıcında her birinin hara apardığını gösteren lövhə asılmasa yola çıkmış insan səhvə yol verə bilər. Bir neçə yolun kəsişməsində belə bir halla üzləşən insan yolunu azada bilər. Məngənləşdirici nişanlar, meyyarlar mütləq olmalıdır. İnsanların yolunu azmamağı üçün hər kəsin gözü qarşısında açıq-aşkar əlini yuxarı qaldırıb, şahadət barmağını irəli uzadaraq onlara doğru yol göstərmək lazımdır. Haqq düşmənlərinin öz fəaliyyətlərini başlıca olaraq fitnəkarlıq, fəsadçılıq üzərində qurduğu bir dünyada həqiqət tərəfdarlarına əsasən əllərindən gəldiyi qədər cəmaatın gözünü açıb insanlara doğru yolu göstərməlidirlər. Xalqın həqiqəti dərk etməsi, doğrunu yanlışdan ayırması, doğru yoldan azmamaq üçün bu meyyarları, bu fərqləndirici əlamətləri, doğru yolu göstərən bu yol nişanlarını insanlara daha da çox, daha da aydın və açıq-aşkar formada nümayiş etdirmək lazımdır.
Dər təbliğ yek mətləb inin. همطور که در این آیه‌ای که در سوره مبارکه احزاب است که تلاوت کردند الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا.
تبلیغات شیلا باغلی مهم بیر مقام بار. قرآن کریمدن مبارکه احزاب سوره‌سیندکی آیه‌لرده ده بو مسئله قید olunur. او کسلر که Allah'ın risalətlərini və hökmlərini cəmaata yetirər və ondan qorxar və Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar. Allah özü onların batinlərini və zahiri əməllərini hesablamaqda kifayət edir. Əhzab surəsi 39-cu ayə.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Mehriban dostlarımız, hələlik Allahın əmanında.